people and stay safe.
habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa had bisha February waa 12 sanadka 2012ka waxaadna naga dhigaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga voasomali.com saacaduna haatan dhigaysteel afrikada bari waa 7:00 idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan geerida Allah uu naxariistay fanaanadii Faadumo Cali Nakruma.
Leedahay afartii ay qaaday xoogga dalka ka mid noqotay Visioni ay ku shaqeyn jirtay noobada qaranka waxay ku soo biirtay waagii la isku diray labada kooxood la isku diray walaalaha Hargeysa iyo Radio Muqdisho iyo qaaday xoogga dalka fanaanada weyn bay ahayd riwaayada ka qayb gashay riwaayada la soo koobi kara maaha.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Ilaaja.
galadaha ilaah iyo xurmada garab markaa tuuse wuxuu galabsanayaa wax daran guul darro istuhuye garaadada la siin waxaa ag yaal geeri iyo ceebe kuwa ganacsanaya iyo arlada iyo garnaqi doona.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ay noo akhriso Sahra Cabdi Axmed.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in fanaanadii caanka ahayd Faadumo Cali Jaamac Nakruma ay maanta ku geeriyootay isbitaalka Martini. mid ka mid a dhaqaatiirta isbitaalkaasi ayaa v o eda u sheegay in fanaanaday u geeriyootay xanuunka COVID-19-ka. fanaanada oo caan ku ahayd magaca Nakruma ayaa ka mid ahayd 12 gabdhood oo lagu aasaasay hubalada waaberi. Nakruma ayaa ku dhalatay magaalada Dhuuso Mareeb ee bartamaha Soomaaliya, waxayna fanka kusoo biirtay sannadihii 60-maadkii. Faadumo Cali Jaamac Nakruma ayaa intii aysan fanka kusoo biirin waxay ka mid ahayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. kadib markii ay muddo dheer qurbaha ku nooleed fanaanada dib ayay ugu noqotay Soomaaliya, halkaasoo ugu geeriyootay xanuunka COVID-19-ka. waxaa xusid mudan in maalmihii lasoo dhaafay dad si weyn looga dhex yaqaana bulshada Soomaalida magaalada Muqdisho ay ugu geeriyoodeen xanuunka COVID-19-ka. sannad ka hor ayay ahayd markii dalka Talyaaniga uu noqday waddankii ugu horreeyey ee ka baxsan qaaradda Eeshiya, isla markaasina waddamada reer galbeedka ah oo laga helay xanuunka COVID-19-ka caabuqiisa inuu ka jiro. bishii Febraayo sannadkii hore dalka Talyaaniga ayaa xaqiijiyey keeskii ugu horreeyey ee COVID-19 ah oo laga helay nin 38 jir ah oo ka yimid Gadogno oo gobol ka tirsan dalka Talyaaniga. saacado kadibna nin ka yimid gobolka Fineto oo 77 jir ah ayaa u dhintay xanuunka, waxa uuna noqday qofkii ugu horreeyey ee waddamada reer galbeedka oo xanuunkaasi u geeriyooda. wixii intaasi ka dambeeyey ayaa virusku waxa uu noqday mid dunida oo dhan ku yaacay, waxaana 111 milyan oo adduunka dadku dhaqan ah uu saameeyey, iyadoo u dhinteen 2 milyan iyo bar dadku dhowdhow. Boob Faransiiska iyo madaxweynaha dalka Talyaaniga Sergeyo Mattarella ayaa u aqoonsaday sabtidii shalay ahayd sannad guuradii maalinta caafimaadka qaranka ee shaqaalaha caafimaadka dalkaasi lagu xusuusanayay dhaqaatiirta iyo neerska geliya naftooda khatarta. Faransiisko ayaa ku qeexay shaqaalaha caafimaadka dadka ugu dadaalka badan, dadka aanan lahayn damac lagu murmo degayna qalbiyada ibni aadanka gaar ahaana kuwa u baahan. wuxuu kaloo sheegay in Mr. Mattarella ee dadaaladana furnimada ah ee shaqaalaha caafimaadka ay ka hortageen dalkaasi in masiibo qaran ay ka dhacdo oo u dhuunto xanuunka COVID-19-ka. kumanaan dibadbaxayaala ayaa qaatay waddooyinka Myanmar axadda maantii ta maalin kadib markii 2 qof oo ay u dhinteen ciidamada booliiska iyo kuwa amniga markii ay u isticmaaleen dadkaasi sunta dadka ka ilmaysiisa cinjirada caaga ka samaysan biyaha la seero iyo rasaas. dadkaasi oo isugu soo baxay afgembigii ay uga soo horjeedeen milatariga dalkaasi ay sameeyeen. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaariyay falkaasi weerarka, gaar ahaana in dadkaasi loo adeegsado awood ciidan, cabsigelin iyo cagajugleyn. Dad waxa uu yiri si nabadgelyo isugu soo baxay, wuxuuna sheegay in ay tahay arrin aanan la qaadan karin wixii ka dhacay Myanmar. Agaasimaha arrimaha gaarka ee qaramada midoobay ee Myanmar, Thomas Andrews, ayaa isna waxa uu soo tweet gareeyay, waxaan ka naxay nafta go'day kuwaas oo uu ku jiray wiil dhowr iyo toban sano jir ah, iyada oo xukunka militariga ee ka jira Myanmar uu qalalaaso sii kicinayo, biyaha dadka lagu seero, xabadaha cinjirka ka samaysan, iyo sunta dadka ka ilmaysiisaba loo adeegsanaya, ayuu yiri banaanbaxayaal si nabadgelyaha isugu soo baxay. Waana arrin waaliya una baahan hadda, ayuu yiri, in la joojiyo. Ugu yaraan 20 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qalalaasahaasi, sida ay sheegeen madaxda gargaarka degdegga ah. Waxaana sidoo kale la sheegay in 569 qof loo xiray kadib markii ay isugu soo baxeen wadooyinka ayagoo ka soo horjeeday xukunka militariga. Dalka Niger ayaa axada maanta taa dadkiisa ay u dareereen codbixinta wareegii labaad ee doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo la filayay inay noqoto xil wareejintii ugu horreysay ee hab dimuqraadi u dhacday tan iyo markii wadankaasi ku yaala galbeedka Afrika uu helay xurrimadiisii uu ka qaatay dalka Faransiiska 1960-kii. Musharaxa xisbiga talada haya Maxamed Bazuma ayaa loo arkaa ninka loogu jecel yahay kadib markii bishii December 2020-keedii uu ahaa qofkii helay codadkii ugu badnaa ee 39.3%, waxaana la tartamay markaasi madaxweynihii hore Maxamed Cusmaan oo helay 17%. Bazuma oo soo qabtay xilal sarsare dowladdii horeeto ahna madaxweynaha ilinka ka sii baxaya, waxaa taageeray musharaxiinta wareegyada saddexaad iyo afraad ee ayagu soo galay waayey wareegga labaad. Magaalada caasimada Niem ayaa kumanaan dad ah oo codkooda dhiibanaya isugu soo baxeen iyagoo wajiyada soo xirtay xanuunka COVID-19 awadeed, iskoolada iyo goobaha loo galay safafka dhaadheer si ay codkooda u dhiibtaan doorashadan muhiimka u ah.
Maxamed Cabdi Axmed ayaa hayd oo warkan u akhrinaysay. Faadumo Cali Jaamacan Lagruma oo ka mid ahayd fanaaniinta ugu caansan Soomaaliya ayaa maanta ku geeriyootay cusbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah dhakhaatiirta cusbitaalka ayaa wuxuu V O A u sheegay in fanaanadu ay u geeriyootay xanuunka COVID-19. Fanaanada oo caan ku ahayd magaca Lagruma ayaa ka mid ahayd 12 hablood oo lagu aasaasay hobolada Waaberi. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyeena Xasakaafi Qoyste.
Allaha u naxariistee, waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyootay fanaanada Faadumo Cali Jaamac Nagruma oo ka tirsanayd xubnihii ugu caansanaa fanaaniinta hobolada Waaberi. Fanaanada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey la ildarnayd xanuunka saf markaa COVID-19, waxaanay ku jirtay cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho, kaasoo barqanimadii maanta ay ku geeriyootay sida uu V O A u sheegay wiilkeeda Xarbi Daahir Ibraahim.
Wallaahi labadan maalmo dambe way xanuunsanayd isbitaalkan Martini ayay ku xanuunsanayd corona iyo nahay marka maanta waqtigeediyo bas ka soo dhamaad. Ilaahay jannada ha geeyo, ilaah ma fiican ha geeyo.
Waa tahay isbitaal Martini meeqay ku jirtay?
Waxay ku jirtay laba cisho ay ku jirtay isbitaal Martini.
Wallaahi wax aan ka sheegi karno maba lahayn, way hadlaysaa xalay xataa waa wada hadlaynay. Saakan waxaa la geeyay qaybta wasaaidka la geeyay. Waa tahay ilaahay jannada ha geeyo. Waa kaaga tacsiyeynayna hooyada ka waran goorma lagu wadaa in la aasooyo?
Wallaahi aaska waxaa waayo qol qarankan waxay leeyihiin waa lug inaan ku yeelano, faamilkan waxay leeyihiin waa inaan lug ku yeelano. Qaabkii hadda waa inaan isla fahamnaa anaka iyo dowladda qaabkii loo daasi lahaa. Saacadaha soo socda kulleyba waraa soo baxay aaska xaggiisa.
Hooyo meeqa caruur ay ifka uga tagtay?
Hooyo ifka waxay uga tagtay 4 caruur, 3 wiil iyo 1 gabar.
Saciid Maxamed Xarow oo ka mid ah abwaanada hobolada Waaberi ayaa arrin naxdin leh ku tilmaamay geerida ku timid fanaanada Faadumo Cali Jaamac Nagruma.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Geeri aad iyo aad naxdin leh ayay maanta ka dhacday meesha Faadumo Cali Jaamac Nagruma. Halgaba fanaanad ahayd, halgaba ah oo halgankeeda ka soo bilowday xoogga dalka oo ku xajisay kooxdii haddana xoogga dalka oo haddana ku xajisay hoobalada Waaberi iyo tiyaatar Rasuulnaale, maanta halkaani ku geeriyootay. Marka Ilaahay waxaan uga baryayaa, Ilaahay waxaan uga baryayaa in ehelkeedii iyo dadkii ay ka dhalatay iyo kuwii ay dhashay iyo fanaantii hoobalada Waaberi iyo ciidamada ka tirsanaan jirtay dhammaantood ba Ilaahay ka sabirsiiyaa, dhammaan soomaaliya oo dhan Ilaahay ka sabirsiiyaa. Ilaahay baan waxa uga baryanaa jannadii Firdowse inuu ويهي وسيه بان إلهي
أبوان عبد الله يوسف وإن بدن إيساو وذا شقائيين فنانادة نكروما أي كور بحيي أقونتي أولها أي كالنتي أي فنك الصومالي ذاك جيرتي مرحومة
وكيرين نحذين لي فنتي وأساسياشي كوحدي حوق الدلك الصومالية بي كمد هايد أساسياشي هو بلد وابري وقارن كرا كمد بي هايد أنا يدو حان كوة ترسناج لنك وحدي حوق الدلك الصومالية إلهي عز وجل الله يوحان وقبري يا إلهي إنو نحريستي جنك ورابيو فاضمة علي شامع وهالقماء قرن وقرن ككبحة يومد الصومالي دم وقت عسيدين إنا أهل كي يقرابة دي أولاد دي دي يهوبلا دي وابرنا وقت عسيدين إنا أيضا نوحان لأن هاي إلهي جنة الفردوسة كورابيو قبر كان واسع الله وقرده أفي مساحوين نغطة هاي أنك أنا كذا شد إلهي نمفد مايو
أبو عبد الله محاس جار الله وحاسوسا كرنا كروما.
نكروما دفنان القرن بيا هاي وحي شقة كسعودي فنك أما ها هذا كوحد حوجة أما ها هذا كوحد حبلا ذو أبري أي قيم مهم أكا هاي وذاك يدك محوها سيدا جار كا محوها وشاء وقبنش اللي بيكم ذا هاي إلهي هون حريستو شو هيدا بدن بيكم ذا هاي يوم مراسبة هي قرن كأنت أبا marka lama soo koobi karo fankeedi hadda inta lagu noqdo boogaagtii idaacada in sida loo tiriyo ma ogi wax hadda 22 dhig kara ma marka maanta waxay u baahan tahay in loo duceeyo la cafiyo cafiyo masaaxbeen laga tahay ilaahay jannada firdowsayna oo ka waraabiyo sidaas aan leenahay walaalkeen
riwaayadi wax ma ka xasuusataa
wajiga wad ba kamid ahay riwaayada caanka ahayd oo Soomaaliyo idil soo waxay seebay kamid ahay ilaahay gaas soo jilay faaduma sabir iyo iimaan laga siiyo fankeedi lama xisaabi karo
agaasimaha maamulka iyo maaliyadda golaha murtida iyo madadaalada maxamed xasan barrow oo kamid ah fanaaniinta hoblada waa bari ayaa soo hadal qaaday qaar kamid ah riwaayadii ay ka soo qayb qaadatay faaduma cali jaamac nagruma iyo waxyaabaha sida gaarka loogu xasuusan karo
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dha'iqatul maut faaduma cali nagruma maanta teedi gashay ay dhimatay cudurkan hadda faafay ku faafay dunida ku faafay ilaahay naga najiyay kaasi sabab satay faaduma cali nagruma lagama sheekeyn karo taariikhdeeda guud ahaan mana la soo koobi karo horta allah u naxariisto waxaan ugu tacsiinayaa markii ugu horeysa qaraabadii ka dhalatay ehelada kanaalatay iyo caruurteedii iyo hoblada qaranka ee hoblada waaberi iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhan dunida dacaladeeda ku kala nool tan kale 64 ay koodi xogta dalka kamid noqotay visioni ay ku shaqeyn jirtay hoblada qaranka waxay ku soo biirtay waagi isku daray labada kooxood isku daray walaalaha Hargeysa iyo Reeriga Muqdisho iyo koodi xogta dalka deefanaad weyn bay ahayd riwaayad ka qayb gashay riwaayad la soo koobay karamaha intee dibadda ku maqnaaday intii markii hore gudaha ay joogtay
riwaayadii hore
waxa kamid ah abla iyo aadmad gursad doontaan ama walay doori ama dadku qaad iyo riwaayada kala badan waagi ugu dambeysay Cabdi Qasim dawladdi cartay ugu soo dhisay waati xagga ka yimaadeen kanada ka yimaadeen ayada iyo maxamed abdullahi ciise sanku tan lama soo koob gar fankeeda wadaniyad bay ahayd dibadda intee joogtay riwaayadii qabiil 1 qabiil 2 ayay xagga ka dhigeen oo dhaqan ana qareelisa marka afraad wadaniyad ahayd hadda markay noo soo laabato noogu tagay Muqdisho tiyoobada qaranka ahayd oo waxaa wax badan bay na tartay wax badan bay macnaa noo qabatay wax badan bay macnaa oo yaragnimadeeda iyo falniyadeeda maadaama fanka noogu weynayd anaga qadka dhaxanahayn yaa marka wadaniyad bay ahayd qof wadani ah oo la soo koobi karin bay ahayd
ugu dambeyntii Xasan Abuukar Cali Xasan bay dhab oo kamid ah wariyaasha barisamaadkii ka soo shaqeeyay golaha murtida iyo madadaalada ayaa ka waramay marxaladihii kala duwanaa ee dhinaca fanka ka soo martay marxuumada Faaduma Cali Jaamac Nagruma
fanaanada waxay ahayd fanaanad weyn oo qiimo leh laf dhabarka hoblada waa bari kuwa lagu tiriya ay ka mid ahayd iyada iyo Daleys iyo Faaduma Cabdulla Hikaayn iyo Baxsan iyo dadka waaweyn bay ka mid ahayd markii hore xidmeeyadii waxay ka mid ahayd fanaanada xoogga dalka 1907 waxay ka mid noqotay fanaanada hoblada waa bari markii la aasaasay dadkii lagu aasaasay ayay ka mid ahayd dabcan waxyaabaha lagu xusuusan karo waxa ka mid ah 77 Nigeria ayay ka qayb gashay festival Sweden sidoo kale wadamo badan oo caalamka ah waxay ka keenan bilado iyo maxan ku jiraa sumcad weyn oo umada Soomaaliyeed ay u keenan ayaa jirtay Faaduma Cali Jaamac Nagruma 1917 waxa ay wariyay ka tirsan radio Muqdisho iyada iyo Faaduma Qasim برنامج مقشي مدالي يلول على حسن أي شيء بشرين إن إلى يوم مدة أي كسر شقيس راديو مقدشو مرنا وحيد لقبن جثي ولي حاجة على عينه مرنا وحيد لقبن جثي أحمد حسن أو كسر ندي أو شقادة بلغ أو قوها مركا فاضم علي كام عن الكرومة وحيد كلا كم إذا ماذا أي كم إذا هاي إلى وحيد كجارتي درجة قاشلة أي كجارتي إن وحيد كلا عن شعلة إن كوش هبو مرك وبربر كل عي إن وده ماذا دبدة إن كسر جوبها من جثي شعب كسر ماليات هذانا شعير أيوة قبته ودن كذا أي تمت منذ أفر سنوات وينلتشوك شيء.
فاضم علي جامع نكرومة يا سنة كي كنت سجال بقول أفرتني يسدح لي كل على تي مقالة دوسة مرابع حرنت قبل كجل جدود وحنا مركي وبعي بربر كي ذلك أي كم من غطي فنانين سوماليات أو قحدي وقوي أمريكا هالكاسو يكون بكتير ويا ذا اللي هو عيقلنا يو بلشدة سوماليات يا ذا أفرت سنة ودن بيسينا كنا على حرنت إكس فيارة إيه مقالة مقدشو حسن كافي قويستي VOA مقدشو
قيمها كلونك لو كلا إبسادو عيا كرؤك عي مقالدة بوساسو تدبادي لصو دافن ففهنت إيا سببها أقو وعنا وحا إنو هاي سفادوم ياسين جامع
ياسمين عبدي محمد او مدلبيه 10 سنوات كغنعسنيسه كلونكا ايا شيكتي ان تدباديدي او دنبيي او سرا او كويميد قيمها كلونكا اسلام ماركاسنا اي او ايبغيان غوبلو كبحسن بوتلان
ما شاء الله غوبلده بوتلان وان دافنا وليو لا يعذادو الا يدلكا الا يهرغيسي حتى مربر بانكينا ادي 12 سنوات كلونكا شقي بقولكي بقول وحوين باز بدل ما انت وحيسيا حدا انغا دومن كسا او ما باني مركو سو دحا موغي انغا عنبه بقولكي 89 انغا عنبه بلنا دانا
ايه سيده بعد او غدبسان معاميشين
دلبكي سان كا غورنا تلاغدي ميد ميتي ان ان ولبيكم كو قادن كرنا زينا ميد 20 وسلودات ميد 20 كيلو ميد 20 كيلو ميد تن قادن كرا حد بقفك سدو كل جبرويان او غورنا او سينا gobolada dhan way gaarsiinay
marka maxaa sababay kaluunka inuu qaaliyoobo
waxaa sababay kaluunki oo yar iyo cunidiisoo badan ay soo badanayaan dadka ka shaqeysanaya waska masaakiin gur joogta maadaama uu shinka Soomaaliga xirmayday dadka dhan baalkaan ay soo galeen dhaqdhaqaaq bu xoogaa waxa leeyahay meesha saarkoon
waa ka ganacsatadiina maxaad ku keydisaan kaluunka marka safarinaysaan
waxaan ku keydinaa talaagada yar yar waxaan ku keydinaa talaagada waaweyn oo gobolada dhan u gudbin karo oo barak faraysar oo ku dhaxgeeyayna waqtiga la waqtigaad ku rid waqtigiis kale ta kala baxaysa waa waa kay oo keydna waa leena waa keysana een ridna waa leena waarna laakiin maanta kaloon la keydin kara ma jiro cunidiisa badal maasha Allah boqol shabaay oo dad badan baa shaqaday ilaa 20 qof oo shaqaysan shaqaaley qaar way qalaan qaar way cabeeyaan borsas gareeyaan qaar way xareeyaan qaar ma sha Allah way fiicayeen in badan baan isku dhaxloona kan yaraan waxaysan iyo kan waxaysta boo isku dhaxladana ma sha Allah
qaar kamida kaluumaysatada iyo dad fara badan oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay suuqa kaluunka ayaa VOA uga waramay dareenkooda
عمر معور سميل كعصانتي إن شاء الله سميت بين مانتنا وقالي سيسو ركربو وقعي ها هاتو ما شاء الله وحباك لسع لسيو رمان هاتو حوغا النقاق يربال هلي بشيكو واضب النقاق في عملين تفي عم بيقو فامين مانتا بدلان تولا يقو البو هات بلوغ استعمالا
ماك عيقو واغادنا بكر شاما والله اهي وحن الالة بدي كل وحن كشغينا يكلونك مر بهيران كشغي وحن قصو كرصد عرورت الاهير وحبر الشو الحمد لله رب العالمين وحويه waa wax ilaahay ma had looga naqan ganacsi aad aan ugu karsoonahay weey dhaqdhaqaaq fiican baan ku haysanaa
wiiyow allah cabdirsaax nuur shandile oo kuma calaash shandile aniga waxaan ka yani xamaadada ka soo boosaaso kamid ah yani xeebta boosaaso bare waa gartay
bal soo
aratay shaqada soo socota wallahi ma sha Allah kaluunka yani kaluunka nolosheena ku tirsan yani halkaas soo u soo stag jirma dagan aanu jeebkeena maran habeenkina alxamdulillah anoo wadan ba guriyeen tagna wallahi anaka aniga soo dhaleeyay aad ku hadlay anoo kale macna goorta halka iimaanay ugu mutulaynaa ma halka boosas ka xamaasho goorta la socday nolosha halka yaalane inay kama aan tahay taariibki yani ararka ma helo wala waxa iga ficnaatay in halkaan ka noolaado
xagee ka timid
markii hore hadduu waxaan joogay 12 sano
xilligan ganacsatada kaluunka waxa muuqata inta badan inay wax ku kala iibsanayaan lacagta dollarka Mareykanka isla markaasna ay ku faraxsan yihiin suuqa wanaagsan ee ay u heleen wax soo saarkooda Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
dowladda Soomaaliya ayaa ambaareysay warqad ay dowladda Imaaraadka Carabta Sharciyada ka soo saartay qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho Jimcihii. Soomaaliya ayaa sheegtay in warqadaasi ay ahayd gaf, isla markaana waxa ay ugu baaqday Imaaraadka Carabta in raali gelin ay ka bixiso qaladkaasi, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa shalay soo saaray war saxaafadeed uu kaga hadlay gacan ka hadalkii Jimcihii ka dhacay Muqdisho, waxaana uu sheegay in uu aada uga walaacsan yahay xaaladda sii xumaanaysa ee Soomaaliya, qalalaasaha socda iyo isticmaalka awood xad-dhaafa sida lagu sheegay qoraalkaasi. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku tilmaamay dowladda Soomaaliya mid ku meel gaara, sida ku qoreyd warqadaasi. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in uu taageerayo dadaalada caalamiga ah ee lagu qabanayo doorasho ku dhacda si hufan oo xura. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya ayaa sheegay in ka hadalka doorashadu ay tahay arrin arrimaha gudaha ee Soomaaliya, waxaana uu ka digay faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hadlay warqad shalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta, taasoo ku saabsanayd iskahor imaadyadii maalmihii ugu dambeeyey Muqdisho ku dhex marayay ciidamada dowladda iyo kuwa midowda musharaxiinta. Warqadda ka soo baxday Imaaraadka ayaa wasiirku ku tilmaamay mid midab kala leh oo Soomaaliya u ekeysiinaysa meel mugdi ah, waxaana isagoo hadalkiisa sii wata uu sheegay in sidoo kale ay warqadani muujinayso in Imaaraadku aanu aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya.
Waxa dowladda Imaaraadka soo baxday warqad, warqadda aan koru ku soo sheegay midabka kala lahay oo aan meelna ka waafaqsanayn xeerarka diblomaasiyadda, qaynuunka caalamiga, walaalnimada labada waddan, iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka. Warqadda Imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkiraya, taasoo abuureysa in hadalkii halkan laga lahaa doorraadi ahaa dowladda ma jirto iyo warqadda dowladda Imaaraadka ka timi ay isla socdaan. Warqadda waxaa ka muuqda in Imaaraadku ka rabo Soomaaliya inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale, oo ay ka abuurto fowdo iyo baraka, waana waxa shacabka Soomaaliyeed ka feejigan yihiin, sababtoo ah filimada hororka ah ee fowdada ah ummadda Soomaaliyeed horey u soo daawatay, mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagaxa dowlad laanta. Warqadan waxay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba u cadeysay tuunkii ay qabeen ahaa saraakiisha arrimaha dowladda Imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabiyadii dalka lagu hayay sanadihii la soo dhaafay oo dhan, dibindaabiyadaasoo si cad uga hor imanaysa qaynuunka caalamiga international law-ga, waxaana waqtiga loo baahdo iyadoo caddaynteeda wadata soo bandhigi doona hay-adaha ay khusayso, waxaana ka dhalan kara sharci jabinta mas-uuliyad.
Ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayuu carabka ku dhuftay in dal kasta uu xaq u leeyahay arrimihiisa gudaha, sidaa daraaddeedna arrinta doorashadu tahay mid Soomaalida u taalla oo aan laga aqbalaynin dal kale inuu soo farageliyo.
Soomaaliya waa dal xor ah oo madax bannaan, sida uu dhigaya Axdiga Qaramada Midoobay arrinta doorashooyinka oo warqadda ku qoray. Waxaanu caddaynaynaa inay tahay arrin khusaysa arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Mala jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa. Dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisu ay noqoto timir xabaaltaana ma jiro. Sababtaa darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno dhammaan dunida saaxiibada iyo waddamada aanan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashadu ay tahay arrin gudeed, internal and domestic affairs. Waxaan uga digayaa cid kasta oo ku fikiraysa faragelin inay dib uga joogsato. Ciddii aan wanaag iyo horumar nagala shaqaynaynin, fadlan dhib inagu filan farag iyo gacmaha ayaan ku haysanaa. Uu cadowbaan dagaal kula jirnaa iyo dhib kale anoogu dareen. Haddii aanad horumarkayga iyo iftiinka dowladnimo ee noo soo baxaya ku faraxgelinaynin, ma samayn karno waxa ku faraxgelinaya oo ah inaan istilno oo qaxno oo gumowno. Qofka aanay faraxgelinayn horumarkeenna iyo dowladnimadeenna maanta waxa faraxgelinaya oo garanayna, taana ma samayn karno oo dib uma laaban karno.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in dalka Imaaraadka Carabta weli aanu ka jawaabin hadalkan dowladda Soomaaliya ka soo baxay marka ugu horeysa ee uu ka hadlana aan idin soo gudbin doono.
Haatan ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha, waa tan Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan in badan oo ka mid ah dadka muqdisho ayaa toddobaadyadii ugu dambeysay si weyn u hadalhayay kadib markii dhowr qof oo bulshada si weyn looga yaqaano ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19-ka isbitaalka martiine ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaa jira dad la dhigay isbitaalka oo ka soo bogsooday xanuunka COVID-19-ka. Haddaba qatarta xanuunka COVID-19-ka ayaa inta badan dhinaca kale waxaa daboolay xaaladaha siyaasadeed ee waqtigan ka taagan waddanka. Maxaa haddaba wax looga qaban karaa? Sidee wax looga qaban karaa xanuunka COVID-19-ka? Waana cudur noocee ah oo Soomaalidu sidee ayay ugu diyaar garoobi kartaa kahortagiisa iyo la tacaalistiisa? Dhammaan arrimahaasi waxaa barnaamijka marti igu ah Dr. Cismaan Aadan Cadee oo isagu kula xarun la yiraahdo xarunta Aadan Cabdulle Hospital magaalada Muqdisho. Dr. soo dhawow ugu horreyntii waxaad nooga warantaa xajmiga aad arkaysaan dadka xanuunka COVID-19-ka lala keenayo isbitaalaadka amaba aad maqlaysaan haddii aad dhakhaatiirtu tihiin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan dambe aad baan u dareemaynaa inuu cudur ku soo batay maalin kasta waxaan aragna bukaanno cusub oo kala duwan weyn. Markaan shaka shakino calaamooyinkii COVID-ka lagu yaqaanay inay bukaanadaasi taan wataan ama qabaan waxaan u sameynaa kadib testing baan u dirnaa. Markaas testing ku positive noqdana waxaan kula talinaa hadday aad u daran yihiinna in isbitaalka loogu talagalay in bukaanadan lagu daaweeyo aan u dirno oo martiina kuwii xaaladooda ay la furan tahayna waxaan ku talinaa guriga inay joogaan ayna isdhowraan. Waxaana siinaa talooyinka loogu talagalay qofka inuu isdhowro dadka kalena uu si uu saxiidka u gudbina isagana uu dhowro dadka kale iyo waxa loo baahanya precautionka loo baahanya inuu sameeyo.
Waa tahay waayahay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka xadiga aad arkaysaan dadka ama isbitaalka martiini loo gudbinayo ama adinka idin soo booqda xarumihiina caafimaadka dhakhaatiirta muqdisho ma iska wareysateen ma tiro aad u badan oo argagixeeda lehbaa mise waa wax wax laga qaban karo?
alaa kulli xal waa tiro aan isleynaha magacweysweyn ugu tashaamaanah haddaan nahay marka aan fiirino tasiilaadka aan qabno cudurkan in looga hortago in lagu daaweeyo sidaad ogtahay kiisaska cudurkan 80% nooc waxaa waayo siran yahay oo dadka waa ka raystaan iyagoo aan dhib badan la kulmin 20% waxay jirta kiisaska mataqaana waxay noqdaan kuwa u baahan in isbitaal la geeyo 20% waxay u baahan yihiin intensive care unit ay u baahan yihiin kuwaas waa kuwa u baahan mataqaana aalado ay ku nafsadaan waxaas sida neefta hawada u helaan sanbabkiina uu dhacaan ka buuxa marka annaga bukaanadaan aragno aad bay hadda waqtigaasan dambe kuyo sidii aan u arki jirnay waagii hore ay ugu duwan yihiin. Waxaan isleynaa marka bukaan aad iyo aad ayay u soo batay markii aan u fiirinay bilihii hore.
Waa gartay doctor aad iyo aad ayaan u gartay bal waayahay dhageystayaasha aan siinayo barnaamijka intiisa badan waxay noqon doonaan dad uu saameeyey xanuunka ayaga ama uu ehelkooda saameeyey. Dhageystaha ugu horreeya magaalada Muqdisho ayuu khadka telefoonka uga jiraa. Mawlid ayaa la yiraahdaa. Mawlid, soo dhowo magacaagana noo dhammaystir. Bal xanuunku kugu dhacay sidee ayaad maaragtay u dareentay ugu horreyntii haddaad dadka la wadaagto?
Waa dhowahay Zahra, magacaygu waa Mawlid Axmed Xasan. Xanuunka wuxuu waxaan dareemay calaamadihiisa markay ahayd axadii 13-ka bisha ay ahayd. Waxaan isku arkay indhaha oo xanuunaya iyo sidoo kale dhabarka oo aan ka dareemay iyo jirka xanuun aan ka dareemayaan ayaan mataqaana isku arkay. Islaa marka axadii gurigii qolkii iyo fadhigii ayaan isku xiray oo reerkii waan ka baxbaxay. Marka waqtigaasi ka dambeeyey waxaan dareemay in bahalkii uu ixayo welina dhakhtar kumaanan degdegin oo maalintii labaad oo isniinta ahayd ayaan weli guriga joogay. Marka waxaa iga tagay urkii iyo dhadhankii waxaanan dareemay in madax xanuun iyo qandho ay igu soo darsantay. Markii intaa aan dareemay waxaan xaqiiqsaday inuu bahalkii yahay. Waqtiga ilaa haddana gurigan ku jira qolkayga hal mar keliya ka baxo dhakhtar aaday.
Ma xaqiijisay?
Markaasna ka soo sheegeen dhakhtaran aaday. Waxaan aaday isbitaalka Somali Sudanese oo kamid ah baraxad ka kamid ah xarumaha ay dowladdu u asteysay inay dadka isaga baaraan. Marka resultigeygii wtn qawarkii kusoo laabatay waxayna noqotay boos.
Way, marka maxay tahay su-aashaad weydiin lahayd ama waxaad uga faa'iidaysan lahayd doctor cismaan aadan cadowqadka ku jiro?
qaabka loo control ama loo maamulo isbitaalada dhib ayay ku qabaan marka uu yimaado qof qaba ama dareemaya calaamadihii covid 19 markuu isbitaalka yimaado. inta badan isbitaalada siday ula u handalgareeyaan qofkaas ama ay ula dhaqmaan kama duwna isbitaalada. inta badan qofkii bukaanka kale oo caadi ahay oo isbitaalka yimid sida loola dhaqmaa si lamid ah loola dhaqmaa waxaa lasoo marsiiyaa dhaktarki lambar uu soo jirtaa meesha qofka caadiga lambar kasoo jirnayo kasoo jirtaa counterkii ama receptionkii yimaadaa dhaktarkii oo la kulmaa. yacni wuu fiicnaan lahayd in la kala duwo bukaanada isaga shakisan inay cudurka qabaan iyo bukaanada kale sida caadiga u yimaada isbitaalka. marka waxaan jeclaan lahaa dhaktarka inuu arrintaa faahfaahin ka yara bixiyo sida isbitaalada kale iyo dadka caafimaad ka shaqeeyana ay wax ugu saxnaan arrintaa.
waa tahay waayahay khadka telefoonka ee mawlidna in yaroo codkiisa ayuu gogo-ayay marka. laakiin inta badan mawduuca waxay tahay feejignaan badan ma jirtu leeya doctore dhegeystahaasi, sidee ayaa lagu samayn karaa feejignaan dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka si dadka bukaanadan xanuunka uusoo ridanayo uusan dadka kaletana u sameynin?
waxaa weye arrintaas waa arrin u baahan taxadir gaar u baahan. annaga hob isbitaal ahaan bukaanka waa sidii uu sheegayo hadda bukaanka symptomska iyo kugu imaanayo iyo ku xiran tahay mawlii hadda wuxuu sheegay inuu dhabar xanuun iyo koon xanuun iyo waxaas uu dareemay waa calaamooyinka virus kastaba lagu uu keeno waan viruska waa ogtahay corona viruska hataa influenceka caadi ah isku meel bay ku yimaadeen. laakiin marka ugu horeysa beryaha ugu horeysa sidii waxaa lagu qabanayaa virus ama koon xanuun muuqo xanuun qando dhuun xanuun kastoo iyo waxaasoo dhan. marka adiga ma dareemi kartid ma sdhihi kartid bukaankan wuxuu qabaa covid 19 sidaa darteed meel gaara dii caadiyan. marka bukaankaas markuu kuu yimaado cod bukaan qaba virus caadiga ah influenza caadi kon xanuun qaba, laakiin markaas kabacdi ayaa la rabaa inay ku fiirisid haddii symptomskiisa calaamooyinkiisa u noqdo kuwa si aada u mareyn kartid inuu yahay dhinaca koofka. annaga dabcan waxaan qabnaa meel emergency la yidhaahdo bukaasariyo aynu yaalaan bukaanada marka ugu horeysa ah kulaadhaa kusoo kala saasaari marka. laakiin bukaankii calaamooyinkii sida neefka ay ku xisoonta maxdad hayale calaamooyinka ugu daran oo u baahan taxadirka in mataqaanaa soo jiidanaya takhtarka attentionkiisana waxaa waaye bukaankii kugu yimaada neef xanuun kugu yimaada ama xabadka culeysiisa ama xanuun kugu yimaada marka meesha ku ceshan tahay. kaas ayaa annaga markaan aragno bukaanadi waa ka bixinaa maga emergency gaar ahaan.
muxuu yahay adoo soo koobaysid waaye doctor adigoo soo koobaysid muxuu yahay hadalka aada dhaqaatiirta dhihi lahayd iyo xarumaha caafimaadka si ay u muujiyaan ayagana feejignaan oo xanuunka si dhib yar aan lasu qaadsin?
alaa kulli ha sida lawada ogyahay waxaa waaye bukaanka dhaqaatiirta waxaan leenahay bukaanhala yeesho kiriyaaj hala sameeyo oo macnaheeda waxaa waaye shariico gaar ha loogu talo qeybo gaar ha loogu talagalo bukaanada laga shakinayo ina cudurkan qabi karo markuu inoo yimaado meeshaas hala diiyo kabacdi selection ha lagusoo kala saaro markaas ha loo soo reebo mataqaana qeybaha kale dhaqaatiirta outpatient clinicda ha loo soo diro kii u baahan taxadir gaara oo shaki laga qabana meeshiisaa lagu daaweynaya meeshiisaa test wixii lagu qabanaa lagu qabanaya testina lagu diraya taasa keliya ayaa xanuun malaynaa macquul inay tahay mataqaana bukaanka. taas maxay u baahan tahay? laba arrinay u baahan tahay. bukaanka soomaaliga naftiisa inuu arrintan wacyi fiican in la geliyo bukaanka uu og yahay inuu mataqaanaa qaato sidiida maski uu qaato distancity u dhowro oo asagoo markaas fikirkaas qabo cudurka inuu dalka ku jiro oo haddana si xooga noogu jiro inuu mataqaanaa bilaabo wixii sidii loogu hortigi lahaa inuu ku dhaqdhaqankeeda bilaabo.
way
annagana waxaan alaga raabsaleeyay mataqaana inaan kala saarno meelo lagu kala bixiyo oo filter camal loo sameeyo.
waa taa way dhageysto kale ayaa qadka ku jira in dabcan dhibana ah oo xaaskiisa ay u dhimatay xanuunka COVID-19 ka ayadoo waliba 8 bilood oo uur leh in soo dhow maxamed caafi muqdisho ayuu asna kaga jira dabcan gabadha halkaas ku dhimatay in maxamed aragtidaada maxaad nala wadaag lehed adigana in sidee loo qabtay xaaskaaga in yar hada dibno xusuuso adoo soo koobaysid daqiiqadii ugu dambeeyay markay geeriyoonaysayse in xaalka isdu aha
waa naxariisto baa aad u muhiim tahay waxaa markii hore horta ku bilowday xanbo caadi ah iyo xanuun qaarka dambe ah oo ay ku sheegaynaysay dhabarka inuu xanuunayo oo aada ay u rurtay loo daliyay masaaj loo sameeyo waxaan ka soo bay haweenay uur lahaan inta badan la ogolayn in masaaj loo sameeyo xagga dhabarka marka midka ugu badan oo sheeganaysa habeenkii ugu horreysay oona ka seexanin wuxuu ahaa xanuunka kudhabarka ah walow dhabka ay kasoo baxday baxdin oo nabar hore ay ku lahayd oo ayagaasna aan qanjirka u baxday midka hoostiisa ah marka dhabadaasu inay ka timid nabarka dhabka ah iyo ma aana kala garan karin in bahalka uu wato marka ENT dhaqtaraan aaday shabixii asagaasaa wax kasoo sameeyey oo qashin wax kasoo saaray dhabkii marka asagii aan ka farxalaneyna waxaa markaas bilowday qandhadan iyo dhabar xanuunkii iyo logiyay kasoo soo laamaya leedahay logiyay xanuunay waa soo laabi lahay waxaan geenay dhaktar shaafi baan geenay habeen bay seexatay haddana waa ku celinay maalinka dambe afar habeen oo kale seexatay waxaa markaa dambe ku bilowday in ay dhigsato in meedka ayna jiiri karin oo portable machine yar lagu caawiyo la siiyo xoolaha markay xiratada ay iska firiso caadi ay noqonaysay oo inta badan aysan isticmaalayninba dhakhaatiirtuna ay markii dambe u direen raajo oo yidhaahdeen waxaa noo muuqata limoniya liigna waa ka qaadeen raajona waa ka qaadeen halkaas ayuu ka bilowday markii dambe oo meesa si adkaatana gabar kamid istaaq limraha ka shaqeeya ayaa tiri gabadhaana waxay u baahan tahay in la geeyo isbitaal ICU arrintaa si adkaanasa si iga muuqata walow wiil neersan ha isbitaal kala shaqeynaya uu yiri gabadhaana waa gurbajoog xanuun yar hadii arka serias loo qaadanaysa gabadhaan waxbay u maqantay si joogta meelaheeda laakiin talabixinta gabadha ayaan qaatay saasan waxaan ku jirnay meesha lagu baaray
martini way martini markaad geysay marka gabadha oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ama saacadihii ugu dambeeyey geerideeda maxaad dareenteen
markii ugu horreysay waxaan geenay isbitaal layihahdo yeldameeli yeldameeli markaan calaamadaha u sheegnay ayagaa na yiri martini aada nagula taliyay martini markii aan tagnay oo la baaray oo 24 hours kadib baa la yihi waa bosti marka waxaa dhacaysay marka hore mashiin yar baa lagu xiray oo portable oo kan maarata la geliyo dabka la geliya ah oo sahlan kii waa ku cuslaaday waxay noqotay inkan haanta oxygenka loo xiro haddana haanti waa saddex laba cisho kadib haddana ku adkaatay inay isticmaasho markaasay noqotay in ventilatorka loo soo gudbiyo ventilatorka sigma mashiin walba marka ay bilaabaysay temperaturka maxaanku normal maxaan ku dhahnaa qaadashada 95 iyo waxay gaaraysay 98 iyo 97 iyo meesha loogu talagalay dhakhaatiirtuna waxay muujinayeen haddii mashiinkan ay maalin ama habeenay maalin ay isticmaasho inay kasoo rarin doonto laakiin ma dhacayn in markii 24 saacadood ama 48 saacadood ay haddo mid isticmaasho ay sii jirsanaysa waxay noqonaysa in levelka ay sii digbo ventilatorka markii dambe wuxuu gaaray inuu hoos soo dhaco oo konton iyo bilok maaragtay sometimes 50
what
then waxay noqotay in la yihahdo life support ha loo sameeyo kaasaana failgareeyey oo saasa ku geeriyeysay allahu naxariis
way hadda adigoo sida ugu macquulsan usoo koobaysid su-aashaad weydiin laheyd doctor cismaan maxay tahay
doctor cismaan waxaan u sheegi lahaa su-aal hadda ma qabo allahu naxariisto laakiin caqabadaha aan ku arkay gabadha waxaan geeyey ilaa iyo saddex afar waxaan geeyey isbitaal lagu gaarayay wadnaha mid lagu baarayay dadkaasi xanuunkeeda kii ugu horreeyey shaafi oo shan cisho jiisay yergameeli marka yergameeli iyo markii laga reebo labadaas iyo saalka martiidi saddex isbitaal oo kale wax sujection ahna nama ayna siinin mana aysan ba ka hadlinba wax layihahda COVID-19 haba yaraatee wax dareenkaasna maba aysan rabin marka waxaan dhaktarka kula dardaarmi lahaa in dhakhaatiirta isbitaalada markii la tago dadka waxay ku yidhahdaan dhiiggii iska soo baar kaadi iska soo qaad keer iska soo qaad waxyaaba noocaas waxaan aad iyo aad dhakhtarka uga codsan lahaa in lagu dhiirageliyo mandatorin laga dhigo isbitaalada in aana la ogolaanin in maxaan ku lahdaa mask la-aan la gelin
wat
waxa ugu horreeya oo qof kastoo xanuunsan laga baarana inay noqoto COVID-19 si aana loogu wareegin
waaye aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaya maxamed caafi waana kaaga tacsiyanaya dabcan xaaska ay geeriyootay weliba xaamilada aheyd إن إلهي هاون حرست أدين كان استمر هذا كسي سر رسمية أيام كوب تعسينا مرك واي الدكتور كي يندب يقول نقول يا الدكتور واد مقشة إن عقبتها صرنا وضد كي كشك كان يان حنوك وكل عي كوي هلذو وكل عيبه إن مرك تلال أي دون كل غشة كان يا هذا أو تلال كأي لقاته حتى ما لبضن الدنيا شكي تلال كأدا يوب بدني هاي لعل هدي بالصومالي قياسها لو تلقل تلال كوي مادو إن تلال كان محدد ككبرين له
تلالك ووح وفي عن عور كان لغور تبتري كرواي لكن انت عندما تلالك مدام عن عور بقال عن عوهي سنين دولة ديزان عشان لحين مالك عاني وحان كبورين على الله بأرين دولة دان عن كل أكسنة سيدة أول أخسي بلين عبي لك عشان يجعل لك عشان ان دالك تلال أمد خفرين لكين الله بو waxaan wadaagaynaa caafimaadka aan ka rabaa iyo dawladda aan ka cabsanayaa ay ururka taqaatiirta aan ka cabsanayaa inay xoojiyaan oo laga dhigo wax ma taqaana meel kasta meel kasta bukaanka hadda isbitaalada markii yimaadaan ay meel kasta umada isku timaado lagu booriyo lagala hadlo cudurkan iyo sida loo kala qaado iyo sida loo garto cudurka calaamooyinkiisu yihiin iyo sida adduunka dhan xoog loo saarayo ka hortaga nanigiisa waxa waaye ummadda inay kala fogaato ummadda mataqaanaa inay maaskara qaataan ummadda inay mataqaanaa gacanaha markay aad u nadiifsadaan markay meel taabtaan ama markay badsalaamaan ama wax kale ka hortagaas ayaa qayb weyn ka qaadanaya cudurka faafidiisa inay xakiyaan midda uu soo jeediya waakay allaha xaakiisan allah u naxariis u tacsiyey inay anigana sidoo adiga ugu tacsiyey waxaan talinayaa waxa waaye haddaan iraano bukaanka sairida kasoo gala xarumaha caafimaadka COVID-19 ha laga qaado very expensive waa qaali waaye halkii test magaalada xamar waxaa lagu sameeyaa $30 lagu sameeya yaa ka bixi kara $30 in COVID-19 qof kastaba uu laga qaado waxaan isleeyahay annaga waxaan sida adduunka oo dhanna waxaan isleeyahay hal taxadir badan ha laga yeesho cudurka inuu aada u badan yahay bukaankii qando waa qando waa nin hawada neefta qofkii dhibaysa nooc kastaba ha ahaata calaamo kastaa ku timaadee markii lagu arko markii lagu arko mataqaanaa haddii ilaahay yiraahdo cunadii inuu sii jiri raba usan u qaadanayni oo xataa urkii iyo dhadhankii oo ka yaraanayaa markaas bukaankaas in la tardargareeyo layiraah okay kan waxaa ka qaadeena COVID-19 ka baareena
way
marka cudurkan calaamooyin badan uu leeyahay lakiin hadda waqti kuma gaarna aan ka wada hadalno
waa tahay
laakiin taxawaad waa prevention-kii iyo mataqaanaa treatment-kii oo dowladda xaggeeda laga sugaa tallaalka
waa hagaag dhageysto kaloo joogta magaalada Muqdisho ayaan siin lahaa khadka telefoonka waxa ay ka mid tahay dadka usoo joogay dad ay taqaano oo xanuunka COVID-19 u geeriyooda qaar ehel ah marka soo dhowo walaal magacaa ku bilow iyo aragtidaada xanuun COVID-19-ka Dr. Cismaan Aadan Cadow ku maqlaaya
salaamu calaykum aad baad u mahadsantiin bahda c o a magaceegu waxaa yihahdaa nimcaa xasan cabdi waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho dabcan maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray oo aad usoo badanayay saameynta cudurka COVID-19 oo ku yeelanaya bulshada ku dhaqan caasimada dadka waxaad isleedahay markaad tagto sidii isbitaal Martini oo kale in dad aad u fara badan ay dhoogan yihiin iyadoo la bixinayo awaamiirtii wasaaradda caafimaadka iyo dadka kale shaqada kulaha ay leeyahay balka ka waantooba ama ku saabsan dadka inay maasad xirtaan ka fogaadaan goobahaas oo kale dadka inaysan u bisleen in ay yihiin dad dhegeysanaya awaamiirta ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo dadka ehelka la ah dhaqaatiirteena Soomaaliyeed laakiin waxaad arkaysaa bulshada fara badan inay meesha imaanayso ee qof walba ay rabto keliya sida ay guraha ku geli lahayd isbitaalka gudihiisa waxaa kaloo dhacay aa usoo joogay qofka COVID-19-ka marka uu dhinto sida aan ognahay ama dhaqaatiirteeni ama wasaaradda caafimaadka ay sheegtay inay jiraan dad loogu talagalay inay duugaan oo qaas ah oo qalabkii iyo wixii waxaa arkay haddana in la tegayo goobtii lagu duugayo na dadka qaar kood ma wataan gloveski iyo waxyaabihii loogu hortegi lahaa. Marka waxaad isleedahay bulshadeena uma bislo ka hortaga COVID-19 iyo wacyigelinta joogtada ah sameynayo.
Waayha xanuunka doctor sida ay sheegtay Nimcaba si xooli ayuu ku socdaa maanta. Waxaa jirta dad badan oo dabcan bulshada aad looga dhex aqoono reerahooda markay geeriyoodaan un ay sidaasi ay sheegtay Nimcaba iska duuganayaan. Marka bal waxaad iga warantaa waxa aad kula talin lahayd oo oran lahayd talaabooyinkan ha qaadan qofka ehelkiisa marka xanuunka uu qabto, ma aha qofka kaliya, dadka ehelka la ah oo ka agdhow ku heeran.
Walaashay waxaa jira nidaam qaada ka jira adduunka dhan laga isticmaalo waxa sida cudurkan loo maamulayo. Qofka markii lagu arko cudurka inuu qabo, qofka hadduusan isbitaal la geynayn waa in waxa la yiraa isolation la geliya, waa in mataqaanaa dadka kale laga dhex saara. Hayada waxa ninkan cudur buu qabaa waana gudbina cudurka si dhigan loo kala qaadayo, waxaana lagu kala qaadaa hawada lagu kala qaada. Marka qofka marka si uusan dadka kale u saameyn cudurka u saameyn, waa in laga dhex saaraa, waa in laga dhex il meel gaara la geeya. Marka dadka ehelkana waa in la gartaan ama la fahmaan ama loo sheego in cudurkan si dhigan loo kala qaaday, sidaa darteed aan loo geli karin dadkan, aan loo tegi karin, aan la booqan karin intii muddo 10 maalmo. Markii 10 maalmood cudurkaas uu gaar ninkan gaar si gaara u meel ugu jiro, ayaa haddana keeskii lagu celinaa. Markuu negative noqdo, markaas waa loo tegi karaa, asagana dadku kusoo dhex geli karaa. Ma garata maalin kastana waxawaaye waa laga sheegaa hadda taleefanada marka xamar qof kale adiyeeli waxaa ku yiri wax yar oo hal daqiiqa ama 2 daqiiqa yar oo qof ku soo celcelinaya cudurka khatartiisa, sida loo baahan yahay qofka buu inuu la yimaado, inuu maaskara qaato, inuu mataqaana gacanaha dhaqdo, hadduu qufacayo inuu mataqaanaa fasalka laato, waxaasoo dhan qofka loogu sheegaa. Laakiin waxay u baahannahay arrintaasi in la joogteeyo meel kasta, masaajideed laga akhriyo, ummadda meel kasta isugu imaato, meel kastaba hadday aroosa hadday wax tahay wax dadka oo dhan horta wacyiga waa maxaa ugu daran horta wacyiga aan dadka kor u qaadno hadda cudurkan si loo kala qaadayo, sida looga hortegi karo, sida gabadha ay sheegtay mataqaanaa in meydka waxuu u baahan yahay dad gaar inay duugaan uba loo baahan yahay, qofka maskaradan in la qaato markastaba in la qaato loo baahan yahay, masaajidii baan tegeynaa maalinta jimcada dadka dhan waa joogaan, waxaa laga daadaamaa dadka inay at least u dhexeyso 1 mitir labada qof isku dhigo, inuu 1 mitir distance u dhexeyso, taasna meel ma dhowrno. Soomaalidii dukaamihii iyo suuqii waxay meel kastaa laga adeeganaa. Marka waa arrin aan dhib yareen oo ku saabsan wacyiga ummadda ay ka qabto cudurkan oo in kor loo qaado u
baahan.
Wacyi fiican ummadda hadday wacyi fiican ay qaadato wixii la faraa inay ku dhaqanto kubaal waxaa dhimashada inay yaraanayso.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga Dr. Cismaan Aadan Cade, adiga iyo maaragtay dhegeystayaashi kale ka qayb galayba. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan Aadan Cade oo xarunta Aadan Cabdulle Hospital kule magaalada Muqdisho. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuuna martii iigu ahaa. Barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegnay xaaladda khatarta ee xanuunka COVID-19-ka ee magaalada Muqdisho si weyn looga soo sheegay toddobaadyadii ugu dambeysa, iyada oo dad magacle qaarkoodna ay u geeriyoodeen. Barnaamijkana waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa dhegeystayaashii ka qayb galay ee qaarkood xanuunka COVID-19-ka ayagii eheladoodaba ay la soo darseen. Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inoo soo jeedisay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, sida ina barayso taariikhda casriga ah ee ummadihii gobonimadooda u soo halgamay, dhaqdhaqaaq kasta oo wadani ah wuxuu lahaan jiray xoogag lacol ah oo shisheeye iyo sokeeyaba isugu jiray. codka shisheeye wuxuu ahaa kii inta badaha shishadooda ka soo duulay dalalkaas xoogga ku qabsaday ee ay ka go'nayd inuu ka daldasho wixii khayraada oo uu ka heli karo. dhinac kale waxa isaguna jiray curso keeye oo isir ahaan ay xubnihiisu ku abtirsanayeen isla ummadihii dalalkooda lagu soo duulay kaasoo mararka qaarkood midka shisheeyaha ah ka halis badnaa gumaysigana u ahaan jiray hub dhaqdhaqaaqyada waddaniga ah uu kula dagaalamo dhaqdhaqaaqii xornimo doonka ee xisbigii soomaaliyeed ee leegadu uu hogaaminayay waxba kama uu duwanayn kuwii afrika iyo aasiya ka jiri jiray ee la cayniga ahaa sidaa darteedna labadaas colba iyaguna way lahaayeen colkooda shisheeye wuxuu ahaa talyaani oo markuu ingiriisku koonfurta ka qabsaday dagaalkii labaad hadduu dhammaaday si aad u firfircoon ugu halgamayay inuu ku soo noqdo siduu u gumaysan jirayna uu mar labaad soomaalida u gumaysto leegada iyo dadkii ay horkacaysay arrintaas gaashaanka ayay ku dhufteen taana wadaniyiin fara badan ayaa sidic iyo saxariirba ku mutay. sida haddaba laga yaabo in soomaalida qaarkeed uu ka warqabo sanadkii 1910-kii iyada oo dhab ahaan ay leegadu ummadda hoggaanka u hayso waa tii qaramada midoobay ay guddoomiyeen in 1906-ka ay koonfurtu dal xor ah noqoto inta ka horeysana loo dhiibo talyaaniga oo maamulka dowladnimo ku tababari doona isaga oo isla ururkaas caalamiga ah wakiil uga ah go-aankaas isaga ah talyaanigu guul buu u qaatay wuxuu u laqbaystay inuu yahay mid loogu soo celinayo hanti uu lahaan jiray oo laga dhacay suumarkiiba wuxuu bilaabay siduu go-aankaas u nuxursiibi lahaa oo 10 sano ee dabadeed uu dalku xoroobaayo waraaqaha rasmiga ah looga tirtiri lahaa ama ugu yaraan looga dhigi lahaa 30 ilaa 50 sano umase suuragelin leegadii buu tallaabo ka qaadi waayey si kastaba ha ahaatee loolan hor leh oo kala jiidashada dadka ku saabsanaa ayaa labadii dhinac ka aloosmay maamulka talyaanigu markuu arkay ummadda inteedii badnayd inay naadiyadii xisbiga ku ururayso ayuu go-aansaday inuu isna samaysto col sokeeye oo uu kula diriro kolkaas buu abuuray xisbiyo magacyo soomaaliyeed wata asii gumaysi raac ah kuwaana waxaa hawl looga dhigay fikradaha maamulka gumaysiga inay dadka u qurxiyaan inay ka dhaadhiciyaan weligiis iyo waaqiis inaan talyaani waana dalka ka bixi doonin gobonimada ay leegadu isku cabeebinaysaana ay riyo un tahay xisbiyadaas ka sokow gumaysigu wuxuu si qarsoodi ah magaalo iyo tuulo kastaba ugu sii dhexdaayay 10 basaas oo halgamayaasha inta dhex gala shaki kala geliya dadka inta ururka u heelanna si walba u cadaadiya labadaa colba si siman ayay leegadu isaga rawday waxay lagula diriri jirayna waxaa u badnaa hubka ay soomaalidu isku hadlayso mar walba oo ay colaadi lama huraan noqoto waa hubka maansada kaasina wax meelo fogfog laga doono ma noqon wuxuu gacantooda ku jiray maansiyahanadii xisbiga taageeri jiray oo had iyo goorgabayadooda ku ceebayn jiray soomaalidii uu gumaysigu adeegsan jiray basaasiintii muuqa iyo magaca soomaaliyeed lahayd asii aan ka sarriigan jirin dhaqdhaqaaqa iyaga sharaftooda u dagaalamaya inay si walba u wiiqaan una lugooyaan allaha u naxariistee maansiyahanadaas waxaa ka mid ahaa cismaan yuusuf oo maansooyinkii uu ka tegay laga garan karo inuu jaajuuska aad u necbaa una daraabi jiray gabay caana oo dhextaalkiisu yahay iyo u garnaqi doona arrimo badanna uu kaga hadlay ayuu tuduc ka mid ah wuxuu cismaan ku soo qaaday welibana ku habaaray isaga oo soomaali ah qofka gumaystaha u qabaana ee isagoo u xilanaya dhuuni iyo garaado uu ka helo uu dhulkuba ganac ka yahay waa tuducii ahaa galladaha ilaah iyo xurmada garab marjaatuuse wuxuu galabsanayaa wax daran guuldaraystuhuye garaadada la siin waxa ag yaal geeri iyo ceebe kuwa ganacsanayayo arlada iyo u garnaqi doona waa tahay siday suugaanta soomaalidu ina barayso guubaabadu waxay ku jirtaa ujeeddooyinka waaweyn ee maansadeenna wax dhan buu gabyaaga soomaaliyeed tixihiisa ku guubaabiyey dhallinyaro ay tol wadaagaan daxu ku tirtirsiiyey raggoodii la laayay ee reer hebel ku maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kal hore geelashii ay ka moola duugeen. Timo cagaar aan tiro lahayni dhaxay inta guwaamadaas eersadeen ay ku go-een goobihii ay qabaa'ilku isku haleeli jireen. Waxaa la soo maray ba waxaa la soo gaaray baraaruga siyaasaddu xilligii uu Soomaalida ku dhex baahay, kaasoo keenay isbeddel ummadda aad u saameeyey. waxaana ka dooriyey xiriirkii bulsho ee u dhexayn jiray, wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee leegadu ay bilowdiiba ku dhaqaaqday, taasoo ay dulucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala tageeda inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan. markaas baa la gaaray in magaca qabiilka oo carabka lasoo mariyaa uu ceeb noqdo, iska daa in wax lagu qaybsade. qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi saameeyey waxaa ka mid ahaa maansayahanadii xilliga qaarkood oo ujeeddadii hore ee guwaabada inta iska nacay soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tol qura ka kooban. markaas bay shisheeyihii dalka haystayna ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo carsintoodiina kala wareegay af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan. waxay maansayahanadu gobonimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay soomaalidu ugu jeceshahay. xorriyaddii lagu raad joogay ayay dadweynaha u tuseen sidii geel haleela iyo horweynba leh oo iyaga laga qaaday, sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaaday oo talyaanigii iyo ingiriiskii dalka haystay ay ula jeedeen. isbeddelkaas maansadii guwaabada ku dhacay waxaa hormuud u ahaa allaha u naxariistay Cali Xuseen Xilsi oo gabayadiisa ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeeddada loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta Soomaalida oo keliya. toddobaad walba wuxuu dadka kaga naxsan jiray gabayo iyo geeraaro dhiigga kicinaya, Soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey. wuxuu rumaysnaa hubka la isu tumanayo iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn in looga jeedo uun in dhuladka lagu kala qabsado. mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagaani inuu yahay midka taagta daran ee haddana damanaanshaha ku tilmaaman, kaasoo aan loo nixine ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa kala wareegto. tixdan soo socota oo sidaan filaayo uu gabyaagu tiliyey isaga oo dagaalkii labaad ee dunida maanka ku haya ayaa tusaale wacan u noqon karta maansadii guwaabada ahayd ee Soomaalida uu ku baraarujin jiray. wuxuu yidhi, dabka baxaya, danabka qarxiyo, ololka duuraaya, digtaya dhaydaaraha burburay, dagaalka qiiqaaya, dayuuraadka kacay, armiga lagu diyaariyey duulaanka, iyo qayladii dibadda loo saaray, ragga diday madfaca duulaya, iyo weyda dami weyday diraysyada la boobiyo hurdada, laysu dacadeeyey quruumaha iswada doonaya ee duunka ka culoobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulka laysku dilayaa ee nin waaliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idahee anaa degaya iyo diiday baa dhiika da'ayaay, ragna dalkoodii waa daafacaa daacad buu yahay ee demanaanta Soomaalida daahan weligeede hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaane wanduquubay waa inuu dhurwaa daribka goostaaye wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaaye. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joog waanoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaned Axmed Faarax Cali Idaajacay ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
haatanna aanu jaleecno dhinacii kaalimaha heesaha.
idaacaddii fiidnimo waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.
I'm not going to lie.